Acompáñanos a tenente de alcalde de Fene, Sandra Permuy, bo día.
Hola, moi bo día.
Que medidas adotou nestas últimas horas, nestes últimos días, o Concello en relación con esta crise do coronavirus?
Bueno, pois ante o caos este que se está a vivir estos días de fase 0, fase 1 e fase 2, que todavía non o temos ni nós claro, creo que nin o propio goberno do Estado nin a Xunta de Galicia tampouco teñen. Entón, bueno, nós vamos a seguir animando os nosos veciños e veciñas a que o sigan facendo tamén. Detectamos que, bueno, que si o domingo houve moitas crianzas que xa baixaron á rúa, non? Con esta nova apertura para os pequenos e pequenas. Se cumpliron bastante as normas de seguridade, a verdade que podemos decir que estamos contentos. Si houve algún momento, algún pico nas horas así do mediodía e das primeiras da tarde, que había máis xente, pero todo o mundo respetando a distancia de seguridade, os pequenos felices, e, bueno, a verdade que, en ese sentido, contentos. Nos insistimos no unha hora ao día de paseo a un quilómetro da casa. Bueno, a partir do sábado sí que é certo que se pode baixar a facer deporte á rúa, individual, pero bueno, seguimos na mesma, animamos a que todo o mundo siga con esta actitude tan boa e tan responsable que está tendo o Concello de Fene, os nosos veciños e veciñas, e creo que agora xa sí que quedará pouco.
O Concello adquiriu unha máquina de ozono. Cal é o obxectivo desta adquisición?
Bueno, pues esta máquina de ozono, bueno, seguimos un pouco as instruccións da Organización Mundial da Saúde, que, bueno, que coincide que o ozono é un desinfectante o máis eficaz para todo tipo de microorganismos. E, bueno, entón, decidimos collela para o Concello. Básicamente, vamos a desinfectar todas as instalacións do noso Concello, pues, bueno, desde os pabellóns hasta, bueno, a policía local, Museo do Humor, o propio Concello, bueno, pois pola seguridade dos nosos traballadores e traballadoras e tamén da veciñanza que poida facer uso de todas as instalacións. Si queríamos decir que, bueno, estaremos en contacto estos días coas sociedades do Concello para ofrecerles a posibilidad de que si queren, pois bueno, deixarles para facer esta primeira limpeza cando se poida volver a apertura das súas sociedades, ter esta máquina de ozono e, bueno, polo menos a primeira desinfección importante, que sería esta primeira. En 15 minutos quedaría desinfectado e, bueno, tamén pensamos en ofrecer ya aos taxistas como servicio público, pois porque le teñen que transportar a moita xente. Entón, estes días teremos bueno, conversas telefónicas con eles para ir organizando, se están interesados. Onte tamén se fixo a desinfección dos coches do Concello, de obras e servicios e tamén de protección civil. Si é certo que protección civil tamén ten unha máquina que é un atomizador, que todo é así un pouco espacial, pero bueno, pues tamén desinfecta o que son os coches e, bueno, os da policía local xa se estaba facendo desde a policía, estaba centralizado en Ares e Ferrol e xa se viña facendo. Bueno, pues ahora nos queremos dar un paso adiante e ofrecerlle este servicio tamén, pues, bueno, dentro das posibilidades, pues, as sociedades e servicio público.
O Comité de Noa Madeira Creativa denuncia o despido da metade do plantel. Fixo algunha xestión diante do Concello?
Sí, é certo que, bueno, se puxeron en contacto co alcalde, persoas de, bueno, do Comité da CIGA. Bueno, sí, solicitaron unha reunión con voceiros e voceiras desta corporación. Estamos pendentes das súas datas, porque, por suposto, o alcalde se puxo a súa anteira disposición. E, bueno, evidentemente, si se vai a ter unha reunión para a semana que ven, e intentaremos desde o goberno toda a axuda o que nos necesiten.
E que papel deben asumir, na túa opinión, as corporacións locais nos plans de desescalada do goberno, que aínda non se coñecen? Porque en detalle, o detalle falta que nas vindeiras horas se materialice esa letra pequena deses plans de desescalada, non? Pero que papel, como poden contribuir as corporacións locais?
É certo que é un pouco de caos, estamos vivindo unha situación coa Xunta de Galicia, pois, por exemplo, desde que iban a chegar 2.000 mascarillas, chegaron 100, ¿no? Pues entonces, bueno, a Xunta de Galicia, o señor Núñez Feijóo, cos concellos non está prácticamente tendo ningún contacto, non sabe a realidade de cada concello. Nós non sabemos nada máis que, bueno, parece que saindo na TVG soluciona todo e nos parece terrorífico. Non hai ningún tipo de contacto. Bueno, si sí, unha carta, eso me reitero, ¿no? Chegan 2.000 mascarillas, non chegou 2.000, non chegaron 100 nada máis. Entonces, bueno, non sabemos datos concretos de cada concello, fala de que 140 concellos están libres, cales son, como están. Si é certo que non temos por que saber que persoa está infectada do COVID-19, pero si nos gustaría saber un pouco máis polo miúdo como temos os concellos, ¿no? Pero bueno, entonces esperar, non nos te queda outra que esperar, que a propia Xunta de Galicia ou o Goberno de Estado den algún tipo de instrucción un pouco máis polo miúdo, porque sabemos que a fase 0 empeza o 4, que a fase 1 empeza o 11, uns empezan na fase 1, bueno, de verdad, isto parece como hai os chistes por aí, o camarote dos hermanos más, ¿no?
Un detalle que se nos esquecía, de cara a fin de semana continúan en FENE pechadas as pistas polideportivas, non?
Sí, nos insistimos, é certo que, bueno, houve así pues, alguna persona que pedía que se abriran as pistas polideportivas. Vamos a ter paciencia, vamos a seguir, me reitero, facendo o ben como estamos facendo ata agora. As pistas polideportivas siguen pechadas, os parques infantis siguen pechados. Non hai maneira de controlar bueno, pues este tipo de temas hasta que non haxa test masivos na nosa poboación. Entón, vamos a ir pouco a pouco, pistas pechadas e, bueno, pois, deporte aire libre, ademais o sábado todavía, que sería o primeiro día que se pode sair a facer deporte, é individual, entón entendemos que, bueno, pouco a pouco é mellor ir lentos, que xa que estuvemos confinados nas casas tantos días, vamos a intentar facelo ben, que xa queda pouco.
Sandra Permuy, tenente de alcalde de FENE, moitas grazas.
Moi ben, graciñas a vos.